Mwiyato ansegena anko. Decision beta watibina. Ani decision application. Weasoro anga jabana dendo yetama dabne. Uresoro jabana chamana. Jabana munte maliye. Ube yoro mwile ko zone de transit. Utise kato jabana ula. Ubora yoro muna utise kasegiye. Mali fana datugune mbunye ufaso. Donc, gouvernement ye anyeni president fe. Ni amse kasega anko. Pour que nga jamana deun kasse kana u kasso aéroport d'Ayel na abedatgu juma minuit et avion tanduru de nana Bamako aéroport président Modibo Keita la mo shi tuta ko malion ko ani duno mo fana ba fe kasse gu fe o yulu fana ka droit kasse gu fe maliamu nana kabotugala u besege segera banabato kilintala kilimbora Abidjan Fargan tumbula ni fargan bila ibeta ibe sege sege kilembora Addis Abeba utemna Italy jabana fe ufana utara sege sege liyorola u sege segera na ayira kufetula ubeta so meni fembula ube fortekete ni nana abelaje ni fargan bila ni fargan bila ni farika guni ibe bla sege sege lisokono ni tara sege sege lisokono ube testi kila ni teste jabi nana ni teste jabi e positifié ibeta yorola ibeta bla le bidani na yoro met le tanduru tedet le binani ni e positif do ni negatif do ibeta so parce que fargam bete bana juguye maliyon ku aklisige maliyon ku aklisige e ni bana damne na Chine abe France abe Italie abe dia dugu bela Ministère de la Santé ni Mali gouvernement ni bara damne depuis janvier kalola asro mo chama rete ni ko kalaba ka précaution ta ka mo sege mo fin faire de na Mali kono et président aéroport président Modibo Keita fait a be sege banabato kele mayala fobi ala dinche donc et ambe o chugoya de la fobi mun kan mun nana bifana o kɛra o cogoya kelen na ni fɛn bɛ min na jamana bɛ ladɔniya la mɛ ni fɛn tɛ mɔgɔ la jamana bɛ ladɔniya fana don o don k'a fɔ mɔgɔ fila min sɛgɛsɛgɛra bi nin de don nin de don don o don an b'o mesajiw sɔrɔ parce que komi n y'a f'i ye cogoya min farigan bɛɛ tɛ bana ye jaabi ma bɔ fɔlɔ ni jaabi bɔra ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ni jaabi bɔra ni min ka kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔw de bɛ o décider o dɔgɔtɔrɔw fana b'an bolo Mali la.